Tira ba, iritsi da momentua, ostegunero bezala, bakizue, gaindegiaren bitartez eta zehazki, bueno, ba, interneten martxan jarri duen tresna berri horren bitartez, alegia bea, gure gizarte eta ekonomiari buruzko agerkari digitalaren bitartez, hainbat aktualitatari loturiko hainbat albiste interesgarri aztertzekoa, eta horretarako telefonoz bestalde, gaindegiako Amaia Portugal. Egunon, Amaia.
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin gaur, Katalunia hartuko dugu izpide, Kataluniako prozesu soberanista, orain guztio, nolabait, zai edo esperoan, iraiaren 27an egingo diren hauteskunde begira, baina Katalunian bien bitartan lanean segitzen dute, eta antza, orain lan horiek batez ere zentratuak, bueno, ba, balizko Katalunia subirano edo independiente horren konstituzioan, ez da?
Bai, hori da, azkenean iraiaren 27 arte, ba, hauteskundeak izan arte, ba, transizio garain moduko bat zabaldu dela esan daiteke, eta orduan momentu hauek baliatzen ari dira, ba, konstituzio proposamenak egiteko, eta azken asteotan desente hitz egin da, bai, Katalunian, eta bai, Kataluniaz kanpo, ba, Euskal Herrian ere noski, hiru konstituzio proposamen aurkeztu direla, eta horien artean, ba, igual, nabarmentzekoena edo gehien entzutetsuena izan dena, Santiago Vidal epaileak koordinatu duen talde horrek aurkeztu duen konstituzio proposamena edo. Momentu honetan epea zabaldu dute herritarrek aukera izan dezaten proposamen horren gainean, ba, zuzenketak edo beste proposamen batzuk egiteko. 97 artikulu ditu konstituzio proposamen honek, Santiago Vidalek zuzendutako konstituzio proposamen honek, eta hortik aurrera, ba, hori proposamenak egiteko aukera zabaldu diete herritarrei une honetan. Artikulu hoien artean, bertan agertzen diren artikuluen artean, azpimarratzekoa dira, ba, katalana hizkuntza ofiziala eta gaztelaniako ofizialtzat joko lituzkela konstituzionek, eta baita ere, hauteskunde prozesuetan zerrenda irekiak egotea dela, ba, konstituzionek defendatzen duena edo. Gero esan bezala beste bizi riborro daude, eta, bueno, pixka bat, badirudi, ba, aurrelanak egiteko modu bat dela, ez? Hiru konstituzio proposamen hauek aurkeztea, hauteskundei begira eta pixka bat aurreikusiz hauteskunde horietan zer emaitza egon daitezken, ba, modu bat izan daiteke, ba, indar subiraonista horiek elkartzeko, bai, alderdi politikoetatik datozenak eta baita, ba, elkarteetatik, ez, ANC eta Omnium dira gehien ezagutzen ditugun elkarteak edo, eta horrela, ba, indarrak batu eta aurrelanak egiteko, eta badirudi, ba, bueno, Kataluniako etorkizun subiranistaren ardatza hortik etorri daitekeela konstituzio propio baten bueltan eta konstituzioekin egiten ari diren aurrelan hoien bueltan edo.
Bueno, ba, interesgarria behintzat praktikan jartzen ari delako, ez? Eta nolabait estatu egitura horri bide emango dion konstituzioa ere, bueno, ba, dagoeneko hasi direlako hori osatzen edo behintzat eta bada zerbait ezabaiatzen. Tira, etxera itzulita, hori Kataluniari dagozkinak, baina etxera itzulita gaur, bueno, kooperatibak edo izaera alternatibo duten enpresa proiektu txikiak aipatuko ditugu segidan, horren ari artikulu bat ere argitaratu duzuelako bea.eusen, eta zehazki, Nafarro Garaiko Karrakela kooperatiba aipatu behar dugu. Bueno, izen buruak zera dio, katebegi guziak bat eginda Karrakela kooperatiban. Amaia, konta iguzu.
Bai, hori kooperatiba integralaren eredua da, ez? Bean saiatzen gara, ba, batez ere tokian egiten diren proiektu hauei, ba, oihartzuna ematen, azkenean proiektu txikia direlako, baina arrakasta dutenean, ba, oso arrakastatsua dira eta jende askoren gandute inpaktua, ez? Eta, bueno, aurreko astean bezala, ba, saiatzen gara albiste positiboak ere ekartzen ona. Orduan, Karrakelaren kasua da kooperatiba integralaren kasua, ze ikusi dugu askotan, ba, kooperatiba txikiak egiten direla, asmo honez egindakoak, baina agian nahikoa baliabide ez dutelako ez dutenak aurrera egiten. Eta kasu honetan, ba, hori katebegi guztiak elkartzen dira kooperatiba honetan, nolabait da nekazariak, abeltzainak, erleztainak, dendariak eta kontsumitzaileak denak elkarrekin batzen dituen kooperatiba integral bat. Azkenean Karrakelan nekazaritza ekologikoa da, jarduera nagusia, eta egiten dutena da, ba, saskiak osatu, kontsumitzaileek erositzaten, nekazaritza ekologikoan oinarritutako saskiak, eta badago aukera, ba, saski horiek zuzenean erosteko Karrakelari edo bestela, batez ere Iruñan dauden denda txiki batzuetan ere erosketa hauek egiteko. esan bezala nekazaritza ekologikoaren salmenta da jarduera nagusia, baina horretaz gain ikastaroak ere ematen dituzte Karrakela kooperatiban eta salmenta zuzenari buruzko aholkularitza ere eskaintzen dute. Orduan, ba bueno, askotariko jarduerdatan ibiltzen saiatzen dira. Eta ba bueno, Karrakela kooperatibaren barruan interesgarriena da ba kooperatiba txikiei toki egiten dietela, ez? Eta horren inguruan ba adibide asko eman genitzaken, baina ekarri dugu Tafallako Ekohuerta Bitako kooperatibaren kasua. Hau iraupen luzeko lau langabek sortu baitzuten. Kooperatiba txiki hau Tafallan dago eta iraupen luzeko lau langabe hauek erabaki zuten ba merkatuak aukerarik eskaintzen ez bazien haiek bilatuko zutela beren aukera propioa, ezta. Orduan bat Tafallan bertan abandonatuta zegoen lursail baten ustiapenerako baimena lortu zuten, udalak 15 urteko baimena eman zien eta horrela ba ura ustiatzen hasi, nekazaritza ekologikoa egiten hasi eta horrela ba sartu dira Karrakela kooperatiban eta horretaz gain ba Tafallako azokan ere postu propio bat edukitzea dute helburu. Orduan ba hori pixka bat albiste positiboak, ez? Aurrera egiten duten kooperatibak eta kooperatiba integralaren eredua Nafarroa garaian.
Bueno, ba albiste positiboak behin aipatu ostean, orain ezagut, ez zain positiboak edo aipatuko ditugu gainberan dauden eskualdeak, horiek hartu behar ditugulako izpide. Eta horren arira, bueno, argitaratu duzuen artikulu interesgarri bat, bueno, ba, gainberan dauden eskualde horien arira, bi iritzi behintzat jaso dituzuelako, ez da?
Bai, hori da. Bean ondoak izuen ez askotan publikatzen, astero-astero publikatzen ditugun artikulak badira, ba, beste Davidetan hartitutako albisteetan oinarritutakoak eta bertara estekatuak eta baina hilabetean behin eduki propio batzuk ere ematen saiatzen gara, ez? Eta hoietako bat da analisiarena edo iritziarena. Kasu honetan, ba, saiatu ginen gainberan dauden eskualde hoietako testigantza biltzen, ez? Eta kasu honetan ekarri dugu Nafarroa Garaiko Pirineotako testigantza bat eta Enkarterrietako beste bat. Egia da gainberan dauden eskualdei buruz ari garela eta zentzu horretan badela pixka bate negatiboa, baina asmoa da nolabaita irtenbideak proposatzea, ez? Nola egin aurrera. Eta hori da eskatu geniena bi pertsona hauei, hasteko ba Nafarroa Garaiko Pirineotako testigantza Isabel Elizaldek eman digu, Zedernagara lurreko zuzendari kudeatzailea da bera, eta berak aipatzen zigun ba oso garrantzitsua dela batez ere bertako baliabideak bertan edukitzea, ez? Ba hori instituzionaldetik ere etorri behar du noski, ba kasu honetan Nafarroako gobernutik baliabideak eduki ahal izatea Pirineotan bertan garatu ahal izateko bizimodu bat eta lana noski. Orduan oso garrantzitsua dela haientzat defendatzea osasun zerbitzua, hezkuntza zerbitzua, oinarrizko zerbitzu horiek etxean bertan geratzea, jendeak bertan geratu ahal izateko eta bertan garatu ditzan ba bere negozioak, bere lan ereduak eta horrela ba Pirineotan lan egin eta bizi ahal izateko, ez? Bertako poligono industrial txikiak betetzen joan pixkanaka eta hori jendea bertara erakarri, batez ere bertan geratu daitezela, ez? Ez daitezela joan. Eta zentzu horretan bi puntu askotan aipatzen ez diren bi punturen berri ematen zigun Isabel Elizaldek, bata da zeinen garrantzitsua den emakumearen presentzia Pirineotan, ez? Eta nola ikusi izan den askotan, baiera hauetan, ba, pixkanaka emakumeak desagertzen joan diren handik, eta oso garrantzitsua dela batez ere hori, emakumeen presentzia horri eustea. Eta baita ere oso garrantzitsua eta gakoa dela, horrelako eskualdeetan, unibertsitateekin, ba, harremana mantentzea, ez? Eta akordioak egitea. Kasu honetan, Isabel Elizaldek aipatzen zigun, hitzarmen bat egina dutela, haien bertan Pirineotan egiten diren produktu nekazaritza eta elikadura produktuetan ikertzeko eta berrikuntzan lan egiteko eta horretarako ba egina dutela hitzarmen bat unibertsitatearekin, ez? Eta horrelako proiektuak egitea oso garrantzitsua dela aurrera egiteko. Eta bide beretik, neurri batean bide beretik dihoa bildu egun beste iritzia Enkarterrietatik datorkiguna. Kasu honetan, Josu Larrinagak, EHUko antropologia sozialeko irakasleak egindako analisia da, eta kasu honetan ere berak aldarrikatzen du zeinen garrantzitsua den etxean bertan egitea etxeko lanak, ez, nolabait esatearen. Berak aipatzen du, ba nola Enkarterria gaur egun komatxo artean, baina basamortu industrial bihurtu diren, urtetan multinazionalak egon direla bertan errotuta, baina berehala arazoak datozenean, ez da horrelako krisi baten aurrean, berehala alde egiten dutela multinazional hauek, ez dutelako inongo atxikimendurik, ez, bertako herrietara edo enkarterrira kasu honetan. Eta oso garrantzitsua dela ba, bertan garatutako industriak izatea. Kasu honetan aipatzen du nola, ba, enkarterriak aberatsak diren basoetan eta zurgintzaren industria garatzea izango zen aukera bat, baina ez zen egin orain arte eta gehiago jo den kanpo inbertsioetara, ez? Zurgintza garatu bai, baina kanpo inbertsioetatik abiatuta. Eta orduan ba, kasu honetan berak hori azpimarratzen du garrantzitsua litzakela horrelakoak etxean bertan egitea. Eta adibide on bat ematearren, aipatzen du ba nola bertako abeltzainek ikusi duten haien ekonomia gainberan doala eta gero eta aukera gutxiago dutela aurrera egiteko haiek ekoitzitako produktuekin. Eta nolabait ba horri aurre egiteko Bizkaia Esnea enpresa eta marka sortu dutela euren behien produkturako ba, prezio duinak lortzeko, ez? Eta eredu argigarri bat eman dute. Euskal jendearen elkartasuna eskatu dute bertako produktua kontsumitzeko. Eta pixka bat, abeltzain hauek neurri txiki batean egin duten hori lortzea beste sektore batzuekin egitea eta industrian ere egitea, ba enkarterriek aurrera egin dezaten, ez? Aipatzen duen beste gauza bat, eta honekin bukatuko dut, da ba, lanbidezik eta zentrorik ere ez dagoela enkarterrietan bertan. Eta oso garrantzitsua dela, ba, horrelako baliabideak noski garatzea, Pirineoetan aldarrikatzen duten bezala, osasun zerbitzua garatzea zeinen garrantzitsua den, eta hezkuntza zerbitzuak eta lanbidezik eta zentroak noski.
Tira, ba hori guztia, Amaia, ondo baderitzozu bukatzeko gogoratuko dugu, edo entzulei gogoratuko digu, hori guztia zuen web horrian, bueno, irakurgai dagoela, ez da? Hori da, bea.eusen irakurgai dagoela. Ba, Amaia Portugal, mila esker, eta datorren ostegunera arte orduan.
Vale, ba, eskerrik asko.
Ondo segi, aio.
Aio.